Сонлар, 31-ші бөлік. Медианилерге қаршы суғыш. Раббы Мусаға әйтті. Исраилілер үшін медианилерден үш ал. Шуннан соң син үлген ата-бабаларың білән құшылырсың. Муса халыққа әйтті. Медианилерден Раббының үшін алыр үшін, ирлеріңіз арасынан суғышшыларыны құралландырығыз. Исраил рухларының һәр қайсынан мең кіші суғышқа әзірләнсін. Һәр бір Исраил рухынан мәңәр кіші сайланып, барлығы 12 мең құралы суғышшы сафқа басты. Муса, һәр рухтан бірәр мең ғаскәрені сайлап алып, рухани Илғазар оғлы Пинхас білән бірге суғышқа азатты. Пинхас, изгі бүлмә сауытларын һәм хәбәр сала торған бырғыларын алды. Раббы Мусаға әмір иткәнчә, алар медианилергә һөҗүм иттеләр. Һәм әлеге халыкның барша ир затын кырып битерделәр. Башка ирләр белән бер рәттән алар медианиләрнең 5 патшасын Иви, Рақым, Сур, Хур һәм Рибаны үтерделәр. Шулай ук Бигур угылы Билғамны да кылычтан уздырдылар. Медианиләрнең хатыннарын һәм балаларын әсир иттеләр. Тирлекләрен, көтү-көтү малларын, мал-мөлкәтләрен үзләренә алдылар. Медианилер яшәгән барлык шәһәр һәм торак урыннарын яндырдылар. Кулга төшергән һәммә нәрсәне әсирләрдән алып, тирлеккә кадәр бар ғаниметне алар. Мааб үзәнлегендә Урдун елгасы янындагы Әриха каршында урнашкан станнарына Муса белән рухани Илғазар һәм Исраил халкы янына алып кайттылар. Муса белән рухани Илғазар һәм халыкның барлык җитәкчеләре аларны каршыларга станнан чыктылар. Сугыштан кайтып килүче гаскәр башларына, мең башларына һәм йөз башларына ачуланып, Муса шунда: «Сез барлык хатын-кызларны исән калдырдыгызмыни?» диде. Шул хатыннар исраилләрне Билғам киңәше белән илаһлары Пигурга табындырып, Раббыга хиянәт итәргә мәҗбүрләделәр. Раббы халкы арасында таралган үләт шуннан соң башланды бит. Барлык ир балаларны һәм ир күргән хатыннарны үтерегез. Ә ир затын белмәгән кызларны үзегез өчен калдырыгыз. Шуннан Муса әйтте: «Арагызда кеше үтергән яисә мәйткә арынган затлар булса, 7 көн дәвамында станга аяк басмасыннар. Сез үзегез вә әсирләрегез 3-нче һәм 7-нче көндә пакланырга тиеш. Барлык киим салымнарыгызны, күн һәм тире әйберләрегезне, кәҗә мамыгыннан эшләнгән бар нәрсәгезне, шулай ук барлык агач савытларыгызны чистартыгыз». Рухани Илғазар суғышта еріп қайтқан суғышшыларға әйтті: «Раббы Мусаға әмір еткен қануның қағидасы міне шундай. Алтын, күміш, бақыр, темір, ақ һәм қара қорғашны, утта янмай тұрған бар нәрсені шистартыр үшін ялқын ашауыздырығыз. Аннары пәкләу суы білән юуғыз. Ә утта яна тұрған бар нәрсә пәкләу суы білән шистартылсын. 7-нче көндә киемнәрегезне юыгыз. Шуннан соң пак булырсыз һәм станга кайта алырсыз». Ғаниметне бүлү. Раббы Мусаға әйтте: «Рухани Илғазар һәм халыкның гаилә башлыклары белән бергә әсирләрне һәм тирлекне исәпкә алыгыз. Ғаниметне тигез ике өлешкә бүлеп, бер яртысын сугышта катнашканнарга, икенче яртысын калган халыкка бир. Сугышта катнашканнарның өлешеннән һәр 500-нче әсирне, үгезне, ишәкне һәм сарыкны ал да Раббыга салым итеп, аның алдында күтәреп селкегән бүләк рәвешендә рухани Илғазарга тапшыр. Исраил халкы өлешеннән һәр 50-нче әсирне, үгезне, ишәкне һәм сарыкны Раббының изге чатырында хезмәт итүче левиләргә бир». Раббы Мусаға ничек әмер иткән булса, Муса белән рухани Илғазар шулай эшләделәр. Үзләренә калдырган мөлкәтне санамаганда, сугышта катнашкан кешеләр кулга төшергән байлык вак терлектән 675 мең баш, эре терлектән 72 мең баш, 61 мең баш ишәк, шулай ук ир белмәгән 32 мең кыз. Бөтен ғаниметнең яртысы, ягъни сугышта катнашканнарның өлеше вак терлектән 337500 баш, шулардан 675-е Раббыга салым итеп бирелде. Эре терлектән 36 мин баш, шулардан 72-си Раббыга салым итеп берилди. 30500 баш ишек, шулардан 61-и Раббыга салым итеп берилди. 16000 киши, шулардан Раббыга салым итеп 32-си берилди. Муса Раббы әмир иткәнчә, аның алдында күтәреп селкегән бүләкне, Раббыга дигән салымны Илгазарга тапшырды. Сугышта катнашучылар алып кайткан ганиметтән Муса исраилләр өчен айырып алган өлеш, ягъни халыкның өлеше, вак төрлектән 337500 баш, эре төрлектән 36000 баш, 30500 баш ишек, 16000 кеше. Муса Раббы әмир иткәнчә, исраилләр өлешеннән кеше һәм төрлекнең 50-дән берен Раббының изге чатырында хезмәт итүче левиләргә бирде. Шуннан соң 1000 башлары һәм 100 башлары Муса янына килеп әйттеләр: "Без синең хезмәтчеләрең үзебезнең кул астындагы сугышчыларны санап чыктык. Берсен дә югалтмаганбыз. Раббы җаннарыбызны саклап калсын өчен кулга төшергән алтын әйберләрне, кул башына кия торган беләзекләрне, йөзекләрне, кул беләзекләрен, алкаларны һәм муенсаларны без аңа бүләк итәбез." Муса белән рухани Илгазар алардан шушы алтынны, бөтен алтын әйберләрне кабул иттеләр. 1000 башлары вә 100 башлары Раббыга бүләк итеп китергән алтын 16750 шакыл булды. Гаскәриләр исә сугышта кулга төшергән алтынны үзләрендә калдырды. Муса белән рухани Илгазар алтынны 1000 башларыннан вә 100 башларыннан алдылар да исраилләр истәлеге итеп Раббы каршына очрашу чатырына китерделәр.